Ja, god morgen alle sammen. Siste dag, siste time i både det jeg skal ha og det som Tor skal ha etterpå. Og så er vi altså kommet. I går avsluttet vi jo med evangeliene, og nå er det da litt fra apostlenes gjerninger, og så noen glimt fra noen brev, og så litt om endetiden og Johannes åpenbaring. Og nå har vi jo da jobbet oss på en måte gjennom Bibel på 8 timer, selv om vi har jo på en måte ikke det heller, men så har vi det likevel. For vi har fått en del et overblikk, en del knagger, og så er det jo masse mer til å utdype og til å studere på egen hånd ut fra dette. Men vi tar og ber litt sammen før vi begynner. Herre Jesus, takk for nok en mulighet til å samles om deg. Takk for en ny dag. Takk for fellesskapet deg, Jesus. Takk at vi kan få komme sammen og ha vært sammen denne uken her. Takk for at vi har vært samlet så rikt om ditt ord. Takk, Hellige Ånd, for at du har vært her og åpnet det for oss. Og så bare ber vi her om at du må åpne dette også for oss i dag. Det som vi skal for oss. La det få betydning for oss, for vår tro og for vår vandring sammen med deg, Herre. Må du komme og gi lys over ordet ditt. Og så ber jeg her om at du må gi meg det jeg trenger også til å lede gjennom denne siste timen. Så legger vi dine hender av Jesus. Amen. Og da, etter Jesu oppstandelse og etter himmelfarten, så går vi inn i en ny tid i Bibelen. Og det er inngang til misjonstid, de løftene om at Messias skulle ikke bare være en herlighet for sitt folk Israel, men til et lys for hedningene. Nå skulle det ut. Og så skal vi videre da på dette perspektivet. Det som er nå når vi liksom går inn i Nytestamentet, det er jo, altså gjennom Gammeltestamentet så har vi vist hva det peker frem mot. Og så nå blir det på en måte motsatt perspektiv, for nå dras det frem og understrekes i Nytestamentet. Og det er noe du legger merke til det, etter hvert når du leser i Nytestamentet, både i brevene og apostlenes gjerninger, så vil du merke, og det vil jeg prøve å vise nå, hvor sterkt dette er fremme, hvor viktig dette var for de første apostlene og for denne første tiden her. Og da gjentar vi noen vers da fra Lukas 24, siste kapittel i Lukas evangeliet, og nå er alle disiplene samlet, og så taler Jesus dette. Så sa han til dem, «Dette er mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere. At alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene.» Så nå gjentar han dette. Han kom som en oppfyllelse av disse tingene her. Og så står det, «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene.» Og plutselig så de da dette i et nytt lys. Det ble åpnet for dem. Kristus i GT. Det er det handler om. Det vitner om han. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide oss opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Og så, dere er vitner om dette. Og da både oppstandelsen, men at dette skjedde etter skriftene, det er de vitner om. Nå har forstanden blitt åpnet, så de ser det. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og så er det over apostlenes gjerninger, og Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger er jo begge skrevet av Lukas. Og et sånt dobbelt verk, egentlig, som henger sammen. Og apostlenes gjerninger tar jo for seg menighetens første tid. Forfatteren Lukas konsentrerer seg i begynnelsen om Peter, for så å følge Paulus sin tjeneste. Og tale de holdt i apostlenes gjerninger, og brevene de har skrevet, de er gjennomsyret av gammeltestamentlig språk, bilder og motiver. Og et eksempel på det er for eksempel Peters tale på pinsedag i kapittel 2. Og nå skal vi ikke slå opp og lese denne, men jeg skal bare litt av det som blir henvist der, og det som skjer på pinsedag. så kan vi jo lese det i kapittel 2 der, at tunger av ild som satte seg, disiplene var samlet, så kom det altså synlige tunger av ild og satte seg på hver enkelt av apostlene, og de ble fulgt av den hellige ånd. Og så skjer det jo noe spesielt, fordi masse folk hører lyden av dette som skjer, det var en mektig lyd, står det, så samles de om her. Hva er det som skjer? Og så står det at folk fra ulike da, deler av Romerriket var ute av seg av undring. Fordi at nå sto disiplene frem, og så talte de, og så hørte det, skjedde det et språk under i det de talte, og det nådde ørene til alle disse. Fra alle, står det, sant? Det står jo listet opp alle ulike områder i Romerriket som var kommet for å feire høytid. Og så ble de helt satt ut, fordi at vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. De talte, og når dette nådde de ulike ørene, så hørte de det på sitt språk. Og det er noen også som kan si at det kan faktisk oversettes som en dialekt. Så nært. Og så hørte de da om Guds store gjerninger på sitt eget språk. Og så ligger det på en måte sånn, og det som skjer her, jeg tenker først og fremst, så er det en sånn frelseshistorisk hendelse. At nå griper Gud inn på en spesiell måte og gjør et spesielt inngrep som vitner om noe. Og hvis vi ser litt i sånn overperspektiv, sant, så var det jo frem til Babel, så hadde alle samme tungemål. Og alle folk var under ett. Så kommer språkforvirringen, og så er det etterpå så blir Israels folket valgt ut, og Gud åpenbarer seg på dette språket til Israels folket, og så er det på en måte tilgjengelig via de. Men nå skal dette reverseres. Nå skal det ut igjen. Og så var tegnet her, alle hørte det på sitt språk. Det skal ut til alle folk. Og så er det i denne situasjonen her at Peter står frimodig frem og forkynner. Og der er det flere avsnitt fra Gammeltestamentet der frem. Han henviser til Joel, siterer derfra, fra salme 16, fra salme 110, kan vi se. Og så har han et mål med dette, så bruker han da Gammeltestamentet, bygger opp, og så leder dette frem til, så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Og så er det jo i denne sammenhengen, det står det at det stakk dem i hjertet, og de spør, hva skal vi gjøre? Og så sier han, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Og så står det at 3000 ble lagt til menigheten den dagen og kom til tro. Og så ser vi dette her med forkynnelse ut fra Gammeltestamentet. Det er veldig tydelig her i disse talene som Peter har og utover. Og Gammeltestamentet, det var jo de første kristne sin bibel. Nytestamentet ble jo samlet senere, så det de hadde var jo Gammeltestamentet. Og når det i det Nye Testamentet gjentatte ganger er snakk om skriftene, så er det jo i første omgang talt om Gammeltestamentet. Det var det de hadde. Det var det de snakket om. Og disiplene, de første kristne, de fortsatte med det Jesus hadde lært dem, å vise i alle skriftene det som er skrevet om han. Og i tillegg forkynte de andre åndelige sannheter med å bygge på bilder og tanker fra Gammeltestamentet. Og det har vi jo også vært inne på og prøvd å vise litt, dette som Paulus skriver i Romerbrevet 15,4, at alt som før er skrevet til lærdom for oss. Og så står det der, og så er det skrevet til lærdom. Og når det gjelder Peter, så ser vi det at hans bruk av Gammeltestamentet, altså når vi leser de taler hans, og dette blir litt selvstudium, men når du leser de taler i Apostlenes gjerninger, så skal du bare legge merke til hvor mye han bruker, altså hvordan han bruker Gammeltestamentet i disse talene. Og vi ser også på apostelmøtet i kapittel 15, som har litt tilknytning for til denne situasjonen med Galaterbrevet, og dette med skal de holde Moseloven, de som hedningfolkene som blir kristne. Hvordan skal vi tenke om dette? Og så var det noen som sa det, jo, de må omskjæres, de må holde Moseloven, for å være kristne. Og så er de samlet, har dette spørsmålet oppe, og så skal vi se, hva er det som er avgjørende da for dem? Jo, det er å finne ut, sier skriften noe om dette? Og så kommer de frem til det, ja, skriften sier noe om dette. Og da var det det som gjaldt. Og det er jo en viktig lærdom også i dag, til oss. I forhold til ulike aktuelle bibelske spørsmål. Hva sier Bibelen? Og når Bibelen sier noe om det, så er det det som gjelder. Og så mye ulykke og, så vi hadde spart oss for, hvis vi bare kunne holdt oss til det prinsippet. At det er vi bundet på. Vi kan ikke løsrive oss fra det. Hva sier Bibelen? Og i 1. og 2. Peters brev, så vil du også se det når du begynner å se etter disse tingene, at det er fullt av GT-sitater, gammeltestamentlig språk og motiver. Og så et par eksempler, bare fra 1. Peters brev. Og det første, det er fra i starten der, da står det, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger.» Og så er det dette begrepet da, fremmede og utlendinger. At vi som kristne er fremmede og utlendinger. Og så har det også en sånn bakgrunn i det gamle testamentet. Salme 119, «Jeg er en fremmed på jorden.» Jakob, når han kommer og trer frem fra farao, så sier han, «Mine utlendighetsår er 130.» Og David sier det at, «Vi er fremmede for ditt åsyn og gjester, som alle våre fedre.» Og i Hebreerbrevet kapittel 11, når det tar frem dette om trosheltene, så står det om disse, «I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.» At det var et annet hjemland. Og hvorfor kunne de bekjenne det? At de var fremmede og utlendinger på jorden? Jo, sånn som det står i Filipperbrevet 3:20, vi har vårt hjemland i himmel. Og av den grunn så er alle vi som hører Jesus til, så er vi faktisk fremmede. Vi er utlendinger i denne verden. Vi er på gjennomreise, og vi er på hjemreis. Og det er noe som jeg prøver egentlig å forkynne litt til meg selv. For jeg tror det, hvis jeg kan få ha det perspektivet med meg. Torge, du er på gjennomreise, du er på hjemreis. Du er en fremmed, du er en utlending. Så tror jeg det gjør noe med hvor bundet jeg blir til det som er her nede. En dag skal jeg bryte opp. Jeg er bare på vandring. Og så tenker jeg også i forhold til det, det er ikke så rart om noen synes vi er litt rare. For vi er jo utlendinger. Vi er jo fremmede i denne verden. På hjemreis. Og så bygger da, tar på en måte Peter dette videre, og så sier han, som fremmede, spenn derfor belte om livet. Vær våkne. Berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Og så har du på en måte denne spenn belte om livet. Og så har det også på en måte en sånn bakgrunn også. Et begrep som vi møter i en annen sammenheng, som på en måte gir en sånn dybde til det. Og det er jo når Israel, som fremmed i Egypt, spiser påskemåltidet, så får de beskjed, hvordan skal dere spise det? Jo, på denne måten, med belte om livet, sko på føttene, stav i hånd. Klart å bryte opp. Klart til å reise når Herren kaller til løfteslandet, til hjemlandet. Og sånn er det for den som er fremmed i denne verden. Så skriver Peter, spenn belte om livet. Vær våken, vær klar. En dag så kommer budet fra Herren. Til å bryte opp og dra hjem. Og så skal vi over på Paulus. Og Paulus, han møter vi første gang som en forfølger av menigheten. Og i kapittel 9 i Apostlenes gjerninger, Så kan vi lese hvordan Paulus hadde fullmakt fra ypperste prestene var på vei til Damaskus. Og så møter Jesus han. Og lyset kommer der han blir slått til bakken, og Jesus taler. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så blir han blind, og så leder de han da med hånden inn til Damaskus, og samtidig så taler Gud til Ananias, og sier at han skal gå til Paulus, for denne Paulus skal bli et mektig redskap for Gud. Og så oppsøker da Ananias Paulus, og så snakker han med han, og så blir øynene åpnet, og så blir livet snudd på hodet. Og vi kan lese hvordan han straks begynte sin vitnetjeneste. Så står det, men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. Bevise. Og hvordan gjorde han det? Og da tror jeg vi skal slå opp, bare så du får det verset. Apostlenes gjerning kapittel 18. Og da står det om Apollos. 1828. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Så her ser vi det. Paulus beviste ut fra skriftene. Det var beviset på at dette var sant. Apollos, samme. Han gjendrev jøden offentlig det han viste ut fra skriftene. Jesus er Messias. Og så kan vi lese videre om Paulus. Og han fortsetter sin aposteltjeneste. Han blir hedningenes apostel. Han drar på tre misjonsreiser som er omtalt i apostlenes gjerninger. Og til slutt så kan vi lese hvordan han blir lagt i lenker i Jerusalem. Og i sine lenker så vitner han for folket, så vitner han for det høye råd, så vitner han for to landshøvdinger, så vitner han for kong Agrippa, og til slutt vitner han også for den mektige keiseren i Romerriket. Og så står han for kong Agrippa i kapittel 26. Og der skal vi se noen vers. Kapittel 26, og dette er jo noe som dere også kan ta opp igjen senere og lese. Men i vers 2 og 3, kapittel 26, så kan dere blade opp dere som vil, så kommer det også her. Kong Agrippa, jeg akter meg lykkelig at det er overfor deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det som jødene anklager meg for. For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. Og så hopper vi til vers 22. Så har jeg da fått hjelp av Gud, og står til denne dag og vitner både for liten og stor, at jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje. At Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket, og for hedningene. Og her ser du også fokuset til Paulus. Hva har han fokus på? Jo, det er oppfyllelsen. Han sier det at jeg kommer ikke frem med noe nytt. Det er ikke noe nytt jeg kommer med. Jeg bryter ikke med jødedom, men jeg forkynner jødenes Messias, som samtidig er verdens frelser. Og så spisser han dette fra vers 26 og sier det: Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror. Men Agrippa sa til Paulus, det mangler lite for at du overtaler meg til å bli en kristen. Så her ser vi også det, sant? Altså når Paulus da skal spisse dette og utfordre kong Agrippa, så sier han ikke, tror du meg? Tror du ikke på det jeg sier, kong Agrippa? Men da sier han, tror du profetene? Han kunne gå og lese selv. Han kunne etterprøve det. Han kunne granske. Tror du profetene? Og så sier han det mangler lite. Og nå vet vi ikke hvordan det gikk med denne kong Agrippa etterpå. Og så har jeg bare lyst til at du, vi også skal ta med i siste kapittel av Apostlenes gjerninger, kapittel 28. Så kan du skrive det ned, du som har pen. 28-23. Så skal vi se også det samme, veldig sterkt. Apostlenes gjerninger 28 og vers 23. Og da står det sånn. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Og da er det Paulus, og er jo i fangenskap, men har lov å ha gjester og bli holdt i en, på et herberge. Så står det, han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Moselov og profetene fra tidlig morgen til sen kveld. Det var det han holdt på med. Vise ut fra skriftene. Og liksom når vi leser dette her, så ser vi jo hvor mye fokus det er akkurat på dette her. Og så er jo det selvfølgelig talt inn i, altså mot mange jøder som hadde mye bakgrunn, som kanskje ikke er helt sånn, de har ikke samme bakgrunn i dag, men jeg tror det allikevel, og for vår egen del, det å jobbe med dette her, perspektivet, som var så viktig for apostlene. Og det som Jesus sier, det er dette dere er vitne om. Så tror jeg det gjør noe med troen vår. Så tror jeg det gjør noe med tilliten til Guds ord. Og så tror jeg også det gjør noe for misjon. Dette ligger på en måte som en bunn. Og så tror jeg også når folk blir ledet inn i dette her, og ser alle disse linjene, og vi viser det for dem, så er det så mye at du må bare komme til konklusjonen at dette går ikke an. Det kan ikke være tilfeldig. Her må Gud stå bak. Og så bare en slide kort om Paulusbrevene. Han har jo skrevet 13 av brevene i Nytestamentet. Og eksempler på Paulus sin bruk av GT i brevene, det er for eksempel at det understreker Kristus forbilder. Og vi har jo vært inne på det, men i Romerbrevet 3 så snakker han om nådestolen, som var lokket på paktskisten, klippen som fulgte dem i ørken, påskelammet som er slaktet, forbildet på Jesus. Og så bruker han Gammeltestamentet til å understreke trossannheter, for eksempel rettferdiggjørelse av tro, så understreker han det, at dette er ikke noe nytt, dette finner vi også hos Abraham, som trodde Gud, som trodde Guds løfter, og dette ble tilregnet ham til rettferdighet. Og så understrekes det lærdommer, for eksempel Israelsfolkets vandring i ørken. Og sånn er det flere ting som han tar frem. Og så skal vi gjøre et hopp da inn i det siste, i endetiden. Og gjennom hele Bibelen så møter vi et budskap om at en dag skal denne verden ta slutt. Gud skal gripe inn, og det skal skje en nyskapning. Og i Åpenbaringen 21 så står det fra vers 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Og Jesus skal komme tilbake. Og flere ganger i Nytestamentet, ut i noen av brevene og i Johannes' åpenbaring, så sier Jesus i ordene, «Se, jeg kommer snart.» Og så kan vi stille motspørsmålet, sant? 2000 år har det jo gått nå. Det kan vel ikke være snart? Og så tenker jeg at da må vi tenke oss inn i det. At dette er fra Guds synsvinkel og ikke menneskers. I menneskers synsvinkel så er jo på en måte 2000 år, det er lenge. Kjempelenge. Men fra Guds perspektiv, han som er hevet over tid, som er en underlig tanke, han som er begynnelsen og slutten, alfa og omega, han som er både til stede her og der, og det er jo grunnen til at han, av den grunn så gjør det jo også at når vi ser disse forbildene i Gammeltestamentet, offringen, alt dette midlertidige, hva er det Gud ser i det da? Jo, da ser han faktisk sin sønn. Da ser han Golgata-verket, som dette peker frem mot. For han ser det fra et annet perspektiv. Han er hevet over det. Og Gud som er hevet over tid, han tenker annerledes om tid enn oss. Og det får vi et eksempel på der i 2. Petersbrev 3,8. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er én dag som 1000 år, og 1000 år som én dag. Og nå har vi jo vært her i snart 5 dager, og det har jo gått utrolig fort. Og hvis du tenker da, én dag som 1000 år, 1000 år som én dag. I går tidlig. 1000 år. Nei, det er «Se, jeg kommer snart». Og så tar Bibelen frem videre at denne dagen eller timen når Jesus kommer igjen, kjenner ingen. Matteus 24, så sier Jesus det, «Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang himmelens engler, men bare min far.» Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noa gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Og selv om det understrekes veldig tydelig at ingen kjenner dagen eller timen, så tar Bibelen også frem at det vil være noen kjennetegn i tiden før Jesus kommer igjen. Og noen av disse som blir tatt frem, ene handler om Israels samling, og i Jeremia 23, som du finner henvisning til der, så blir det sagt at det vil komme en tid der Israel ikke lenger vil henvise til å se tilbake til den gangen Gud grep inn og førte de ut av Egypt og frelste de ut derfra, men de skal vise tilbake til den dagen og den tiden der Gud førte de tilbake til dette landet fra alle folkene som de var spredt rundt til. Det vil skje en endring. Og så har vi jo dette som fra Matteus 24 med fikenbrev. Når fikentreet er i blomst, da vet vi at sommeren er nær. Og så kan vi lese om jordskjelv, naturkatastrofer og krig, som da vil øke på. Krig og rykter om krig. Det skal være jordskjelv, naturkatastrofer mange steder. Og i Daniels bok så blir det sagt at han får jo en del profetiske syn om endetiden. Og så står det at disse syn er forseglet inntil enden, den siste tid. Og da skal kunnskapen bli stor, står det. Og det er jo noe, altså kunnskapen blir stor, og det er jo noe som øker i et vanvittig omfang på alle områder. Uten sidestykke, sant? Altså, det har bare økt. Og det var en som lagde en sånn modell for sånn, hvor lang tid det tar for at kunnskapen fordobler seg. Og så når du går tilbake, så tok det jo lang tid, så fordoblet det seg, så ble det litt kortere, og så kom det opp på 1900-tallet, og så bare spinner det fortere og fortere og fortere, og nå har du på en måte sprengt hele den modellen. For det skjer så fort. En enorm kunnskapsøkning. Og i 2. Timoteus brev så blir det sagt noe om hvordan menneskene skal være i denne tiden. Og der er det mange ting som ramses opp. Ulydig mot foreldre. Utakknemlige. Og så kan vi jo si det. Er ikke det noe som alltid har preget mennesket? Så kan vi si det. Jo, det har jo det. Men dette er noe som vil øke på. Og så i tillegg så står det noe der som passer veldig godt på vår vestlige kultur. I hvert fall. Og det at de skal være uten aktelse for det hellige. Og det er noe som egentlig er nytt. For mennesker har opp igjennom at ærefrykt for det som er større. Men i dag så ser vi det at flere og flere, de er uten respekt for det hellige. For det som er stort. Det er ingenting som er hellig, det er ingenting som man har ærefrykt for. Og det er noe av det som Bibelen sier, det vil prege menneskene. Og så skildres det forfølgelse og frafall. Og forfølgelse, det er enormt når du får rapporter fra åpne dører. Altså det er enormt hvor stor forfølgelsen faktisk er rundt omkring i verden i dag. Og så er dette ting som forteller oss, som vi kan se disse tingene, og så kan vi faktisk tenke det. Dette sier faktisk Bibelen noe om. Det nærmer seg. Jesus skal komme tilbake. Og så skal vi slå opp en tekst av de som omtaler dette. Vi slår opp i 1. Tessalonikerbrev og tar med den teksten der. Så får dere en sånn tekst. Slår vi opp og leser en tekst sammen. 1. Tessalonikerbrev. Kapittel 4, fra vers 13. Første Tessalonikerbrev, kapittel 4, og fra vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Og når vi leser fra disse plassene her og de andre, så fortelles det om en basun som skal lyde, den siste basun. Jesus kommer tilbake, de døde skal oppstå, legemets oppstandelse en bortrykkelse. Og alt skal skje plutselig og overraskende. Og så blir det også understreket at de som tilhører Herren, trenger ikke å være redde. Og så litt da fra videre. Og i 2. Peters brev 3 så tas det opp denne problemstilling, eller liksom dette med at Herren, altså det kommer spotter med spott, står det, som spør, hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? Og så er det på en måte sånn ment som en sånn spott, og så blir det understrekt der, at Herren er ikke sen med løftet, sånn som noen holder det for senhet. Men han har langmodighet med oss, for han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han kommer. Og Jesus, han vil fullbyrde resten av løftene i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, som enda ikke har blitt fullbyrdet. Og det er også et perspektiv, for når du begynner da å se hvordan Jesus kom som en oppfyllelse av løftene, Gud sto ved sitt ord, og det gikk tid og 400 år fra siste kapittel i Gamle Testamentet, så gikk de og ventet, og ventet. Så folk har ventet før. Men så kom Jesus som en oppfyllelse av Guds løfte. Og nå går vi også og venter på at Gud skal gripe inn og oppfylle sine løfter. Og på samme måte som Jesus kom første gang som en oppfyllelse av Guds løfter, så skal han komme igjen som en oppfyllelse av Guds løfter. Og lammet, Jesus som har frelst oss, står det i Åpenbaringen 6, skal nå også dømme og straffe. Og det tar jeg med egentlig for å understreke det at både Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, den treenige Gud, er både hellig og kjærlig. Og det er av og til at det blir konstruert et sånt skille med at det er en streng Gud i Gamle Testamentet, en annerledes Gud. Og så har du en snill Jesus i Nye Testamentet. Og så er det forskjell. Vet du hva, når du ser i Bibelen, så finnes det ikke noe sånt skille. Gud er Gud fra evighet av. Han er den samme, og det har han alltid vært. Han er den samme. Og så tar faktisk Åpenbaringen frem at frelseren Jesus Kristus skal også tre frem som dommer. Og all ondskap, urettferdighet, ulydighet og utroskap får sin straff. Sin endelige. Det har rammet Jesus, straffen, og så er det fortsatt virksom på en måte, men da skal det renskes ut alt fra tilværelsen. Og alt underlegges Faderens makt og velde. Så kan vi lese hvordan hvert kne skal bøye seg. Hver tunge skal bekjenne. Jesus Kristus er Herre. Og så er det jo spørsmål til meg og deg som hører Jesus til. Hva skal vi tenke om dette her? For det er jo mange ting som Bibelen skildrer at ligger foran. Det kan være skremmende ting. Og vi kan bli, sånn i møte med det, så kan vi bli litt redd, kanskje. Men da snur Bibelen på dette her, og så sier de, står det i Bibelen, understrekes det at vi som hører Jesus til, vi trenger ikke frykte. Og i 1. Tessalonika 4 som vi leser, så står det, trøst da hverandre med disse ord. At det er det som er det, at Jesus skal komme igjen og hente sine, at vi skal rykkes opp i sky for å møte han. Det er et trøstebudskap. Så vi kan trøste hverandre med. At en dag så skal vi rykkes opp. Så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og i Lukas 21, der det står om alle disse tingene som skjer, sant? Jordskjelv, naturkatastrofer, kriger, så avsluttes det med å si det, når dere ser at disse tingene begynner å skje, hva skal Guds folk gjøre da? Jo, da skal de løfte hodet, for deres forløsning stunder til. Da kan vi se rundt oss, så kan vi skjønne det, det nærmer seg. Nå skal jeg snart få se ham. Skal jeg snart få møte Jesus. Og så er det den som har fått møte Jesus, den som lever i troen på han, den kan òg møte dette budskapet på samme måte som Johannes gjorde. Og i slutten av Johannes' åpenbaring, kapittel 22, så står det: «Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart.» Og så kommer det da et gjensvar fra Johannes. «Amen! Ja, kom, Herre Jesus!» «Amen! La det skje, det er sant! Kom, Herre Jesus!» Jeg lengter sånn til den dagen der jeg skal få møte deg. Og der jeg skal få stå fullkommen rein, uten mitt gamle menneske og alt det som det fører med seg. Så skal jeg få ha et udelt hjerte. Som bare vil det Gud vil. Og så skal jeg få falle ned. I tilbedelse. Og i takk. Til min frelser og Herre. Og så skal jeg få være sammen med han for alltid. Det blir stort. Og det er der vi er på vei. På gjennomreise. På hjemreis. Så skal vi være sammen med han. Herre Jesus, takk, Herre, at du kommer igjen. Og Herre, så er det jo mange ting, Herre, som vi kan kjenne igjen når vi leser i vår Bibel. Og Jesus, så ber jeg, Herre, om at vi kan få løfte hodet. At vi kan få spennende belte om livet. At vi kan få ha stav i hånd. Sko på føttene. Og at vi kan ta til oss av deg, Jesus. At vi er klare til å bryte opp når du kaller. Og takk at ditt blod, Herre, det er det som gjør oss reiseklare. Takk for den kledningen som du har gjort i stand for oss, som du klær oss opp i. Den fullkomne klesdrakten som gir adgang til den nye jord. Til evigheten sammen med deg. Og Herre, må du bare bevare oss hos deg, Jesus. Styrk oss i troen på deg. Fest blikket vårt til deg, Jesus, du som er troens opphavsmann. Og fullender. Og så ber jeg, Herre, om at vi kunne få være noe for deg. Så lenge vi er her på gjennomreise. Og på hjemreis. At vi kunne få være dine sendebud. At vi kunne få med oss flere. Det ber jeg for ditt navns skyld. Amen.